Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 17-iyul payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Indoneziya poytaxti Jakarta markazidagi mehmonxonalarda sodir etilgan portlashlar oqibatida 9 kishi nobud bo'ldi. Eron politsiyasi jumaga to'plangan muxolifatchilarga qarshi kuch ishlatdi. BMT bosh kotibi Pan Ki Mun Rossiyada inson huquqlari faoli Natalya Stimirovaning o'ldirib ketishidan jiddiy tashvish bildirdi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga bugun dasturimizda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson huquqlari idorasi rahbari O'zbekistonga otlanmoqda. Jakartada portlashlar, Indoneziya poytaxtidagi 2 mehmonxonada sodir etilgan portlash oqibatida 9 kishi halok bo'ldi. O'zbekistonda advokatlarni attestatsiyadan o'tkazish jarayonida tamagirlik va xizmat lavozimi suiiste'mol qilish holatlari ko'p kuzatilmoqda.
Bu yerda litsenziya o'zi mana eski holda bo'lgan, oldin olingan, hammasi litsenziya bo'lgan, lekin bu yerda
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun shartnoma puli 30%ga qimmatlaydi. Tojikiston fuqarolarining yashash va umr ko'rish darajasi bo'yicha mintaqada eng so'nggi o'rinda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Eronning sobiq prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy juma namoziga to'plangan jamoat oldida qilgan chiqishida aksar eronliklar iyun oyida o'tkazilgan saylov natijalariga shubha bilan qarayotganliklarini qayd etdi. Tehron universitetidagi chiqishda Rafsanjoniy Eron hukumatini o'tgan oy Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida qo'lga olingan fuqarolarni ozod etishga chaqirdi. Ma'lum bo'lishicha, Rafsanjoniy nutqini tinglash uchun Tehron universitetiga mingdan ziyod muxolifatchi to'plangan. Xabarlarga ko'ra, politsiya olomonni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va rezina tayoqlardan foydalangan. Ma'ruza tinglovchilardan aksariyati esa prezidentlik saylovida mag'lub deb topilgan islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviyni quvvatlovchi shiorlarni hayqirgan. Muxolifatchilar 12-iyun kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida aynan Mir Husayn Musaviy g'alaba qozonganini iddao qilmoqdalar. Indoneziyaning xavfsizlik masalalari bo'yicha vazirining ma'lum qilishicha, Jakarta markazidagi mehmonxonalarda sodir etilgan portlashlar oqibatida 9 kishi nobud bo'lgan, 52 yaqin fuqaro tan jarohat olgan. Shuningdek, vazirga ko'ra, nobud bo'lganlardan biri Yangi Zelandiya fuqarosidir. Ma'lum bo'lishicha, Ritz-Carlton va Marriott mehmonxonalaridagi portlashlarda tan jarohat olganlar orasida xorijliklar ham bo'lgan. 2003-yilda ham Jakartadagi Marriott mehmonxonasida kuchli portlash sodir etilgan edi. O'shanda kamida 12 kishi nobud bo'lgan. Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida tinch aholi vakillaridan 11 kishi, jumladan 3 ayol va 5 bola nobud bo'ldi. Politsiyaning bildirishicha, Qandahor viloyatidagi muqaddas qadamjolardan biriga ketayotgan ziyoratchilar mashinasi Pokiston chegarasiga yaqin hududda minaga duch kelgan. Rasmiylar ushbu portlashda Taliban jangarilarini aybladi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq janubida jangarilar tomonidan sodir etilgan hujumda xalqaro kuchlarning 3 askari nobud bo'ldi. Bu haqda ma'lum qilgan AQSh qo'shinlari qo'mondonligi harbiylar o'limiga oid qo'shimcha ma'lumotni oshkor qilmadi. AQSh harbiylari shuningdek mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki Mun Rossiyada taniqli inson huquqlari faoli Natalya Stimirovaning o'ldirib ketilishidan jiddiy tashvish bildirdi. BMT bosh kotibi Rossiya hukumatini puxta va mustaqil tergov o'tkazishga hamda jinoyatga aloqador shaxslarni mahkamaga tortishga chaqirdi. Natalya Stimirova chorshanba kuni Grozniyda noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Shu kunning o'zida uning jasadi qo'shni Ingushetiya Respublikasida topildi. Stimirova ishlagan Memorial inson huquqlari tashkiloti rahbari Oleg Orlov huquq faolining o'limida Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovni aybladi. Gruziya muxolifat yetakchisi va mamlakatning BMTdagi sobiq elchisi Irakli Alasaniya yangi partiyaga asos soldi. Alasaniya Bizning Gruziya Erkin Demokratlar partiyasining ta'sis marosimida prezident Mixail Saakashvili iste'fosi talabidagi bir necha oylik namoyishlar behuda ketmasligini ta'kidladi. Yangi partiya aprel oyidan beri davom etayotgan Saakashvilini ag'darish kampaniyasida qatnashayotgan undan ortiq muxolif guruhlarni birlashtirdi. Turkmaniston Nabucco gaz quvuri loyihasi ishtirokchilaridan biri bilan Kaspiy dengizida gaz konini qidirish va uni o'zlashtirishga oid shartnoma imzoladi. Turkmaniston ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarda aytilishicha, ushbu shartnoma Germaniyaning RVI shirkati bilan imzolangan. Mazkur shirkat Nabucco loyihasi bo'yicha Yevropa ittifoqining hamkori hisoblanadi. O'tgan hafta Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov o'z davlati Nabucco loyihasiga gaz yetkazib berishga tayyor ekanini bildirgan edi. Ozodlik radiosida 17-iyul yangiliklari bilan tanishapsiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi rahbari elchi Yanish Lenarchich kelasi hafta Toshkentga safar qiladi. Xabarlarga ko'ra, 2 kunlik safar davomida YHXT rasmiysi Toshkentda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Durov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Dilorom Toshmuhammedova, O'zbekiston Milliy inson huquqlari markazi rahbari Akmal Saidov, Markaziy saylov komissiyasi mutasaddilari va fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashadi. Bundan tashqari, YHXT vakili Toshkentda O'zbekistondagi siyosiy va iqtisodiy islohotlar amalga oshirish mavzuida davra suhbati o'tkazadi. Toshkentdan so'ng Yanish Lenarchich Qirg'izistonga yo'l oladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'tgan oy mamlakat bo'ylab amalga oshirilgan amaliyotlarda terrorizmga aloqadorlikda gumon qilinib 18 shaxs qo'lga olinganini e'lon qildi. Rasmiylarning bildirishicha, qo'lga olinganlardan 5 nafari xorijda maxsus harbiy tayyorgarlikdan o'tgan, qolganlari esa Afg'onistonda xalqaro kuchlarga qarshi janglarda ishtirok etgan. So'nggi oy davomida Qirg'iziston janubida o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida kamida 8 jangari va xavfsizlik kuchlarining bir xodimi nobud bo'ldi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti inson huquqlari idorasi rahbari O'zbekistonga otlanmoqda. Jakartada portlashlar, Indoneziya poytaxtidagi 2 mehmonxonada sodir etilgan portlashlar oqibatida 9 kishi hayotdan ko'z yumgan. O'zbekistonda advokatlarni attestatsiyadan o'tkazish jarayonida tamagirlik va xizmat lavozimini suiiste'mol qilish holatlari ko'p kuzatilmoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun shartnoma puli 30%ga qimmatlaydi. Tojikiston qarolarning yashash va umr ko'rish darajasi bo'yicha mintaqada eng so'nggi o'rinda. Demak, shu va boshqa mavzular dastur davomida. Demak, O'zbekistonda advokatlarni attestatsiyadan o'tkazish jarayonida tamagirlik va xizmat lavozimini suiiste'mol qilish holatlari ko'p kuzatilmoqda. Farg'onada, jumladan, litsenziya evaziga advokatlardan pora talab qilinmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi ma'lumot tarqatdi. Guruh rahbari Surat Ikromov advokatlarni attestatsiyadan o'tkazish jarayonida tamagirlik holatlari ko'p kuzatilayotgani, litsenziya berish ushbu ishga mas'ul amaldorlar uchun daromad manbayiga aylanib borayotganini aytadi.
Butta litsenziya o'zi mana eski holda bo'lgan, oldin olingan bu hammasi bir litsenziya bo'lgan, lekin bu butta mana hozir berayotgan litsenziyalar mutlaqo boshqacha ekanda, shuning uchun hammasi ekzamen topshirish kerak ekan. Natijada mana chaqirilganlar, shu nimalar hammasi demak shunaqa qandaydir miqdorda, mana 300 dan 500 gacha deyilgan shunaqa nimalar pul berishar ekanda, nimadagi o'sha izlanin oluvchilar shundan foydalanar ekan. Endi mana agar nimalarni notarius, masalan o'sha bir tuman davlat notariusi bo'lsa, buni vakolatlari ko'proq bo'lar ekanda, ana o'shani o'sha notarius rahbari bo'lish uchun 3000 dan 5000 gacha shu pora berish kerak ekan.
Shuningdek, Surat Ikromovning ta'kidlashicha, advokatlar uchun qayta attestatsiya uyushtirish O'zbekistonda mustaqil advokaturaning shakllanishi oldini olish maqsadida ham o'tkazilyapti.
Haligi nima deymiz, ishlash davomi ko'p yilda ishlagan, mana shunaqa odamlar juda o'ziga ishongan, u hamma narsani biladi, nagaki uni tajribasi yuqori. Ana shular ko'p nima mana shu ekzamen, attestatsiya ekzamenlaridan o'ta olmagan. Ularni gaplari bo'yicha o'tdi, deyarli shu yurisprudensiya to'g'risida hech qanaqa nima yo'q ekan, asosiy bu demak, O'zbekiston siyosati, siyosati yoki shu prezidenti qaysi kitobda nima degani, shunaqa narsalardan asosiy savollar bo'lar ekanda, shu savollar bo'yicha ko'pi o'shalar shunaqa odamlarni yiqitar ekan. Endi shu bularni endi bular hammasi yurist bo'lgani uchun bir-birini bilar ekan, o'shaning uchun qandaydir demak shunday odamlar deymizmi, guruhlar deymizmi, o'sha yuristlar ichidan mana shu bir xillarni shu yuristlardan shu litsenziyamoqchi bo'lgan yuristlardan demak qandaydir miqdorda pul yig'ib olar ekan va o'sha odamlar o'tib ketar ekan. Endi nimaga men so'radim, nimaga bu tajribasi ko'p bo'lsa bular nimasi yo'q hadigi bular o'tolmayapti. Endi bu o'ziga juda ishongan odam albatta buni tushunsa ham bo'ladi, hech qanaqa pulni o'ylamaydi, o'zini bilimiga ishonadi bunaqalar. Natijada demak o'sha nimaga kirgandan keyin, o'sha imtihonga kirgandan keyin uni yiqitishar ekan. Mana mana shunaqa bo'layotgan narsalar to'g'ri, bu Toshkentda ham shunaqa o'tdi. Kuchli kuchli advokatlar yo notariuslar o'zini ishini yaxshi biladigan notariuslar o'tolmay qolgan. Bir mani taxminan bo'yicha bir O'zbekiston bo'yicha bir 400-600 tagacha shunaqa yuristlar, advokatlar o'tolmagan imtihonlardan.
Attestatsiya jarayonidan o'tolmagan va buni oqibatida litsenziyadan mahrum qolgan himoyachilardan biri o'zbekistonlik taniqli advokat Rustam To'laganovdir. U huquq himoyachilari va muxolifat faollari ustidan kechgan shov-shuvli mahkamalarda advokatlik qilgan. To'laganovning aytishicha, o'tkazilayotgan qayta attestatsiya 1997-yilda qabul qilingan advokatura to'g'risidagi qonunga ham ziddir.
Mani undan xabarim yo'q, lekin litsenziyani o'zi umuman noto'g'riligini mana bittasini aytib o'tish kerak. Bitta litsenziyani umrbod bergan davlat ikkinchi litsenziyani yo bezor qilib to'xtatish kerak edi, yo bittasini to'xtatib keyingisini berish kerak edi. Umrbod berilgan litsenziya qanday to'xtatilmasdan ikkinchi litsenziya berilishi mumkin. Bu birinchi vaziyat. Endi mani yurist sifatida aytayotgan gapim. Birinchidan man har oy 500.5 milliondan topshirsamda eng yomon hazrat man ekanman. Man litsenziya topshirolmas ekanman. Eng zo'r advokatlar hozir tanlovdan o'tmagan. Har bu holatda eng zo'ri o'tmagan bo'lsa bu qanaqa davlat, qanaqa bu tadbirkorlik, qanaqa bu mustaqillik bo'lishi mumkin.
O'zbekistonlik taniqli advokat Rustam To'laganov edi. O'zbekistonda advokatlarni qayta attestatsiyadan o'tkazish jarayoni 1-apreldan boshlandi. Attestatsiyaga qadar O'zbekistonda 5000dan ziyod advokat faoliyat ko'rsatgan.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. 20-21 iyul kunlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining direktori Yanesh Lenarchich ilk bor Toshkentga safar qiladi. O'z tashrifi davomida janob Lenarchich Toshkent rasmiylari bilan O'zbekiston o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni bajarishga ko'maklashish masalasini muhokama etadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan tarqatilgan press-relizda O'zbekiston hukumati inson huquqlari va qonun ustuvorligini ta'minlash hamda demokratik islohotlarni amalga oshirish majburiyatini o'z zimmasiga olgani ta'kidlanadi. Biroq ushbu majburiyatlarni bajarishga ko'maklashish uchun IHTning imkoniyatlari qanchalik? Ushbu savolga hamkasbim Alisher Siddiq javob izlaydi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
2007-yilda qayta prezident etib saylangan Islom Karimov qasamyodida O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunlarga rioya qilishga va fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga va'da bergan edi. Aynan shunday majburiyatlarni O'zbekiston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yangi a'zosi sifatida 17 18 yil avval o'z zimmasiga olgandi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari mamlakatdagi fuqarolar huquqlari va erkinliklari darajasini shubha ostiga olishadi. Muxolifatchilar fikricha Karimovning 3-chi muddatga prezident etib saylanishining o'zi konstitutsiya talablariga ziddir. Ushbu saylovlarni kuzatgan Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi kuzatuvchilari saylovda prezident Karimov raqiblarga munosib imkoniyat bermaganini va saylovning umuman O'zbekistonning demokratik saylovlar o'tkazish bo'yicha olgan majburiyatlardan ancha yiroq bo'lganini aytdilar. Ammo konstitutsiyaga zid ravishda o'tkazilgan saylov natijasida Karimovning hokimiyatni egallab olgani haqidagi muxolifat da'volari e'tiborsiz qoldi. Andijon voqealari bo'yicha tanqidlar shashti pasaygan va O'zbekiston yana g'arb davlatlari bilan muloqot boshlagan ushbu davrda bu masalani ko'tarish o'nlab xalqaro tashkilotlar singari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti idorasi uchun ham mamlakatdan chiqarib yuborilishini anglatish mumkin edi. 2007 yilda O'zbekistonga safar qilgan o'sha paytdagi AQShning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi vakilasi Julie Finley Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekiston o'z pozitsiyasini yumshatayotgan vaqtda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi byurosi juda ehtiyotkor siyosat olib borishi kerak deb aytgan edi.
OSCE mission in Uzbekistan has to move very very gingerly, very very delicately.
Toshkentdagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi juda ham ehtiyotkor va nozik siyosat yuritish kerak. Boisi shunday bir qo'rquv borki, O'zbekiston hukumatı faoliyatimizni cheklashi yoki hamkorligimizni orqaga tortishi mumkin. Bugun biz hamkorlikni davom ettirish haqida o'ylayapmiz va har qalay biror narsaga erishib bo'lmaydigan kunlar tugadi.
O'tgan yillar davomida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi idorasi rostdan ham o'ta ehtiyotkor bir tarzda ishladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining jurnalistika bo'yicha dasturlardan birida ishtirok etgan O'zmetronom internet saytining rahbari Sergey Ishkov missiyaning bugungi faoliyatini hukumat va faqatgina hukumat bilan hamkorlik sifatida izohlash mumkin deb aytadi. Mening bitta yaxshi maqolam bor edi deya gapida davom etadi Ishkov.
У меня была одна хорошая статья, называлась «ОБСЕ встала в позу. Точка. Узбекистану поза понравилась».
Maqola sarlavhasini taxminan YHXT muqom qildi. Muqom O'zbekistonga yoqib tushdi qabilda o'zbekchaga o'girish mumkin.
Они правильно, они делают все для того, чтобы сохранить свое присутствие здесь.
Ular to'g'ri O'zbekistonda qolish uchun qo'llaridan kelgan barcha ishni qilishyapti, lekin ularning faoliyati bu mamlakatda demokratik qadriyatlarni qaror toptirishga ko'maklashishga hech qanday aloqasi yo'q, deydi tashkilot faoliyati bilan yaxshi tanish jurnalist Sergey Ishkov. Ammo o'tgan yillar davomida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining u yoki bu davlatda o'tkazilgan saylovlarning naqadar demokratik andozalarga mos ekani yuzasidan bergan bahosi muhim ahamiyat kasb etdi. Xususan, tashkilot bugungi kungacha O'zbekistonda o'tkazilgan barcha saylovga nodemokratik degan tamg'ani urdi. Avvaliga bu holat Karimovni juda g'azablantirgani ma'lum. Keyinroq prezident ham bunga ko'ngandek bo'ldi. 2004 yil parlament saylovlaridan avval jurnalistlar bilan uchrashgan prezident Karimov shunday degan edi.
Как будет ОБСЕ оценивать результаты выборов? Это их, так сказать, вопрос, их проблема.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylov natijalariga qanday baho berishi bu ularning muammosidir, lekin meni xursand qiladigani bugun har biri o'z fikriga ega bo'lgan kuzatuvchilar sifatida o'nlab boshqa xalqaro tashkilot va davlatlar ham taqdim etilgan, dedi prezident Karimov. O'zbekiston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasida demokratik islohotlarni amalga oshirish bo'yicha olgan majburiyatlarining oqsayotgani prezident Karimov izohida yoqmayotgan bo'lsa katta ko'cha tarzda yangraydi. Jumladan o'z chiqishlaridan birida Karimov O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi a'zoligini shubha ostiga qo'ygandek bo'ldi.
В данном случае ОБСЕ представляет Европу, как вы знаете. А мы, центральноазиатские государства, вообще в ОБСЕ попали только
Bu holat Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Yevropani taqdim etadi. Biz Markaziy Osiyo davlatlari esa faqatgina postsovet respublikalari bo'lganimiz uchun Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga tasodifan kirib qoldik, dedi prezident Karimov. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining rasmiy vakili Jens Hagen Eschenbacher, o'z rahbari Janish Lenarchichning Toshkentda tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Dilorom Toshmuhammedova, O'zbekiston Milliy inson huquqlari markazi rahbari Akmal Saidov, Markaziy saylov komissiyasi mutasaddilari va fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashish niyatida ekanini ma'lum qildi.
Demak, 20-21 yil kunlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi rahbari Janish Lenarchichning Toshkentga ilk safar qilishi kutilmoqda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Options ni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use a proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN Settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun shartnoma puli 30% qimmatlaydi. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi shartnoma pulining oshgani haqidagi xabarni tasdiqladi. Yangi o'quv yilidan boshlab talabalarning shartnoma asosidagi 1 yillik to'lov puli o'rtacha hisobda 1200 AQSh dollarini tashkil qiladi. Shartnoma pulining muntazam ko'tarilib borayotgani kambag'al qashshoq oilalardan bo'lgan talabalarning muammolari ko'payishiga sabab bo'layotgani kuzatiladi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi xodimlari shartnoma puli qancha foizga oshgani haqida hali rasmiy e'lon qilinmagani uchun ma'lumot bera olmasliklarini bildirishdi. SANNews internet nashrining xabar qilishicha, endilikda O'zbekiston oliygohlarida shartnoma puli 30% ko'tarilmoqda. Sayt ma'lumotiga ko'ra, yangi o'quv yilidan boshlab mamlakatdagi ayrim institutlarda shartnoma puli 1 million 800 ming so'm, ya'ni taxminan 1200 AQSh dollari miqdorida bo'ladi. O'quv shartnoma pulining joriy yilda ikkinchi bor oshishi, birinchi martdan barcha oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun to'lov 15% ko'tarilgandi. Farg'ona davlat universiteti marketing bo'limi xodimi shartnoma pulining yilda 2 bor ko'tarilishi tabiiy ekanligini aytadi.
Bu kelib chiqadiki, demak, shu inflyatsiya masalasi boshqa-boshqa shumorada davlat nimasi bo'yicha kelib chiqadi-da, shu eng asosiy bog'laydigan ko'rsatkich hozir ish haqqi oylik pensiyalarda o'sish miqdori bilan o'shanga mos holda ortib boradi. Lekin endi buni har safarligi prezidentimiz farmoni oylik pensiyani ko'tarishga chiqqanidan keyin buni ham ko'tarilavermaydi-da, yiliga 2 marta, demak, 1-mart holatiga, 1-sentabr holatiga muqim ushlab turish masalasi qo'yilgan.
Shartnoma puli oshgani rasmiy e'lon qilinmagan bo'lsa-da, mamlakatdagi barcha talabalar va ularning ota-onalari allaqachon bundan xabar topib ulgurishdi. Toshkentdagi oliygohlardan birida shartnoma asosida tahsil oluvchi Yulduzning shartnoma puli oshgani haqidagi xabarni eshitgandan buyon tinchi yo'qolgan. Yulduz o'rta xol oiladan bo'lib, shartnoma puli ko'tarilgani o'zi singari o'rta xol oilalardan bo'lgan talabalarning muammolari ko'payishiga sabab bo'lishini aytadi.
Menimcha, o'rta xol oilaga juda qiyinchilik keltiradi bo'lim, chunki yoz bo'yi masalan o'sha bolasi farzandiga pul yig'ib shu kontraktni to'lay deganlarga qiyin.
Toshkentlik Nigora opaning ikki qizi shartnoma asosida o'qiydi. Nigora opa shartnoma puli oshgani haqidagi xabarni eshitib xavotirga tushgan.
Qayerdan pul olamiz uni o'qitishga? Men hech ham buni tasavvur qila olmayapman, qanday o'qitishamiz, o'qitmaymiz, balkim o'qitmasmiz. Qizimiz endi balkim uzatarmiz, endi uzatgan joyimiz nima qilsa o'qitadimi o'qitmaydimi endi o'zi biladi. Lekin bunda davlat beradigan oylikni bilmadim, qiyin o'qitish.
Toshkentdagi shaxsshunoslik instituti talabasi bo'lgan Dilbarning ota-onasi Rossiyada ishlab, qizining shartnoma pulini to'lashyapti. Dilbarga ko'ra, ayrim kursdoshlari shartnoma pulini to'lashga juda qiynalishadi.
Kursdoshim Qashqadaryodan. Mana shu 2-chi kursda boshida kelmadi, 1-2 oy. Keyin kontrakt to'lamagan uchun keyin ketmoqchi edi. Keyinasi bankdan kredit olib to'ladi. Bittasi bor kursdoshim, unda 5-ta bolada uyda, faqat adasi ishlaydi. Keyin o'shalar ham qiynashdi, lekin topishdi qattondir.
Yulduz ham aksar kursdoshlari shartnoma pulini to'lash uchun o'qishdan keyin ishlashga majbur bo'layotganliklari haqida gapiradi.
Bosh kontrakt pulini sraz to'laylar. To'lamasang, уже biz sizlarni ashyo qilamiz. Deyishadi-da, qiynalishadi-da, ular qayerdan pul topay. Ota-onalariga ham qiyinchilik tug'diradi. Ancha. Ancha qiynalishgan bilaman, chunki o'ylanishi, qayerdan pul topsam ekan, nima qilsam ekan, deb oxirgi momentgacha masalan, bir olganda zo'rg'a topib olib kelishgan pullarni. Kursdoshlarimiz bor, bu qizlar bor, sexda ishlaydi, qanaqa tushiriq sexidan ishlashadi-da. Kunduzi-kun o'qishadi, kechqurun ishlashadi. Kontrakt pulini yig'ish uchun ham ishlashga majburda ular.
Samarqandlik Azamjon To'raqulov esa shartnoma pulini to'lay olmay, akademik ta'til olishga majbur bo'lgan. Azamjon Samarqand davlat chet tillar institutida o'qirdi. Azamjonning otasi Pardaqul To'raqulovning aytishicha, hozirda uning o'g'li Rossiyada mardikorlik qilyapti.
Iqtisodiy qiynalgan uchun shu 2-chi kursni bitirdi-yu, kontraktni ham to'lolmadik. Iqtisodiy sharoitimiz og'ir bo'lgani sababli akademik ta'tilga chiqdi-yu, Rossiyaga ketdi. Hozir Rossiyaga ishlayapti, mardikorlik qilyapti.
Endilikda shartnoma pulining o'rtacha 1200 dollarga ko'tarilgandan Azamjon singari talabalar yanada ko'payishiga sabab bo'lishi mumkinligini taxmin qilish mumkin. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining rasmiy veb-saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2008-2009 o'quv yilida bakalavriatga 58 ming o'rin ajratilgan, ulardan 40 mingi pulli shartnoma asosida qabul qilingan. Joriy yilda esa 63 ming talaba qabul qilinishi rejalashtirilgan.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir esa Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Indoneziya poytaxti Jakarta markazidagi mehmonxonalarda sodir etilgan portlashlar oqibatida 9 kishi nobud bo'ldi. Eron politsiyasi jumaga to'plangan muxolifatchilarga qarshi kuch ishlatdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Rossiyada taniqli inson huquqlari faoli Natalya Estimirovaning o'ldirib ketilishidan jiddiy tashvish bildirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi rahbari elchi Yanish Lenarchich kelasi hafta Toshkentga safar qiladi. Gruziya muxolifati yetakchisi va mamlakatning BMTdagi sobiq elchisi Irakli Alasaniya yangi partiyaga asos soldi. Bu Ozodlik radiosi, Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org xabarlar tafsiloti ana shu saytda. Demak, ozodlik.org saytiga kiring va xabarlar bilan tanishing. Tojikiston fuqarolarining yashash va umr ko'rish darajasi bo'yicha mintaqada eng so'nggi o'rinda. Jakartada portlashlar, Indoneziya poytaxtidagi ikki mehmonxonada sodir etilgan portlash oqibatida 9 kishi hayotdan ko'z yumdi. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston janubida Rossiya yangi harbiy bazasining tashkil etilishi haqidagi gap bir hafta oldin chiqqan edi. Bu masalani muhokama qilish uchun Kreml delegatsiyasi yashirin tarzda Bishkekka kelib ketdi. Bugunga kelib esa haqiqatan ham bu harbiy bazaning ochilishi oydinlashib qoldi. Chunki Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, Qurbonbek Vakiyev New York Times gazetasiga bergan intervyusida biz Qirg'iziston janubida aksel terror markazini tashkil qilish haqidagi masalani muhokama qildik deb aytdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha rasmiy Bishkek va Moskva bu markaz aslida harbiy baza ekanligini va unda asosan Rossiya qo'shinlari joylashishini aytishmoqda. Xo'sh, bu baza Markaziy Osiyoga barqarorlik olib keladimi yoki beqarorlik? Yakshanba kuni efirga ketadigan qurultoy eshitirishda ana shu mavzu atrofida suhbat quriladi. Hozir ana shu qurultoydan bir parchani e'tiboringizga havola etsak.
Siz boshlay qoling Toshpo'lat aka, chunki siz Bishkekda turibsiz va vaziyatni yaxshiroq bilasiz.
Haqiqatda mana keyingi haftada kollektiv tezkor qo'shinlari yo O'shda yoki Botkentda o'zini bazasini tashkil etadi degan gaplar bor. Avvalambor bular oldin 2000 ta atrofida bo'ladi u yerda joylashtirilgan harbiylar. Keyinchalik buni undan ham kengroq qilishga harakat qilishyapti. Endi bu kuchlarning asosiy tarkibi rossiyaliklardan iborat bo'ladi va birmuncha qozog'istonlik ham harbiylar qo'shiladi. Endi boshqa mamlakatlardan nomiga harbiylar yuboriladi. O'zbekiston esa bunga qat'iyan qarshi chiqib, biz agar shu hududlarimiz atrofida chet el harbiy bazasi joylashtirilgan bo'lsa, tegishli alternativ choralarni ko'ramiz degan gap bilan qattiq pozitsiyada turib oldi.
Rahmat, Toshpo'lat aka, Farhod aka, nima deysiz siz? Bu barqarorlik olib keladimi yoki beqarorlikmi?
Men o'ylashimcha bu baza hech narsa olib kelmaydi. Ya'ni bu baza agarda haqiqatan bunday baza joylashtirilishi o'z tasdig'ini topayotgan bo'lsa, ya'ni u bo'yicha tegishli qaror qabul qilindi deya olsak hozir, uni ham hali aniq bilmaymiz. Unda umuman kerak bo'lmagan ortiqcha bir ish qilingan bo'ladi deb o'ylayman. Ayrim rossiyalik tahlilchilar, kuzatuvchilar ham nima kerak bor bizga, bunday baza bittasi boru degan fikrlarni ham bildirishgan. Mana shu fikrga qo'shilaman. Ya'ni agarda bu baza ekstremizm va narkotiklar tahdidiga qarshi kurashish uchun yaratilyapti desak, ekstremizm deb nomlangan tahdid, terrorizm deb nomlangan tahdid shu paytgacha yirik ko'lamda namoyish etmagan o'zini, doim mahalliy kuchlar bilan, Qirg'iziston o'zining mahalliy kuchlari bilan, milliy kuchlar bilan, O'zbekiston o'zining kuchlari bilan bunday tahdidlarga javob berishga qodir bo'lib kelgan va qandaydir bir yirik xalqaro tashkilotga va bu tashkilotning harbiy yordamiga muhtoj bo'lmagan. Mani kuzatishimcha ko'plab tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, undan tashqari terrorizm va ekstremizmning ko'lami, bu tahdidning ko'lami pasaydi oxirgi paytda. Agarda ko'paydi desak ham tushunsa bo'lardi.
Abdumanov aka, siz nima deysiz bu fikrlarga? Moskva, xo'sh, unda Kremlning maqsadi nima? Masalan, haqiqatan ham shu janubdan xavf bormi yoki yo'qmi shu Markaziy Osiyo davlatlariga?
Ukamiz Farhodni fikriga unchalik qo'shilmayman. Tahdid kamaydi degan fikrga. Menimcha tahdid kamay keskin ko'paydi deb ayta olmayman-ku, biroz ko'payish xavfi bor va biroz ko'paydi ham. Afg'onistonda Amerika Qo'shma Shtatlari, NATO va Afg'oniston kuchlari Talibonga qarshi kurashda kuchaytirayotganligini hisobga olsak, u yerdagi jangarilarning bir qismi Tojikistonga va Markaziy Osiyoga kelish xavfi bor va ular hatto Tabildaraga kelishgani to'g'risida jiddiy xabarlar va to'qnashuvlar to'g'risida xabarlar o'tgan hafta paydo bo'ldi. Lekin bu yerda masalani boshqa tomoni bor. Mana shu tahdidga qarshi qanday kurashish kerak? Hozircha men Farhodni fikriga qo'shilaman. Hamma har bir mamlakat Markaziy Osiyoda o'z kuchi bilan, asosan o'zining kuchi bilan bu tahdidlarni yengishga erishib keldi va menimcha kelajakda ham shunday bo'lsa kerak. Lekin o'rtada qandaydir muvofiqlashtirish, qandaydir hamkorlikni yaqinlashtirish masalasi bor. Lekin bu yerda ruslarni shunday ham Markaziy Osiyoda uzoq yillardan beri mavqei ancha-muncha kuchli ekanligini, lekin amaliy natija nuqtai nazarida lekin yaxshi natijaga erishmayotganligini hisobga olsak, menimcha Markaziy Osiyo mamlakatlari Rusiyaga ko'proq yaqinlashishdan ko'ra hozir Yevropa va Amerikaga bu masalada yaqinlashgani maqsadga muvofiq bo'lardi, muvozanatni saqlash uchun.
Demak, Qirg'izistonda tashkil etilajak Rossiya bazasi Markaziy Osiyoga barqarorlik olib keladimi yoki beqarorlik? Demak, ushbu mavzu yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy eshittirishida ko'tariladi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Dasturimiz xalqaro mavzularda davom etadi. Indoneziya poytaxti Jakarta markazidagi ikkita mehmonxonada sodir etilgan portlash oqibatida 9 kishi halok bo'lgan, bir qancha kishi yaralangan. Demak, bu haqdagi tafsilotlarni hamkasbim Avazbek Aliyevdan eshitamiz.
Indoneziyaning xavfsizlik masalalari bo'yicha vazirining ma'lum qilishicha, Jakarta markazidagi mehmonxonalarda sodir etilgan portlashlar oqibatida 9 kishi nobud bo'lgan, 50 yaqin fuqaro tan jarohat olgan. Shuningdek, vazirga ko'ra nobud bo'lganlardan biri Yangi Zelandiya fuqarosidir. Ma'lum bo'lishicha, Ritz-Carlton va Marriott mehmonxonalaridagi portlashlarda tan jarohat olganlar orasida xorijliklar ham bo'lgan. Indoneziya parlamentining xavfsizlik masalalari bo'yicha qo'mita rahbari Teo Samboaga Marriott va Ritz-Carlton mehmonxonalarida ro'y bergan portlashlar xudkush shaxs tomonidan sodir etilganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tergovchilar portlash ro'y bergan joyda xudkush jasadiga duch kelgan.
The building moved a lot and we started to hear alarms.
Bino larzaga keldi va ogohlantiruvchi sirenalar chalana boshladi. Men xonamdan tashqariga chiqdim. Mehmonxona qabulxonasida hamma yoq vayron va yerda oyna siniqlari bor edi. Birin-ketin qonga belangan odamlar chiqa boshladi, dedi Ritz-Carlton mehmonxonasida turgan voqea guvohlaridan biri Reuters axborot agentligiga. Indoneziya prezidenti Susilo Bambang Yudhoyono Jakartadagi portlashlarni keskin qoralab, ushbu jinoyatning fosh etilishi va aybdor shaxslarning mahkamaga tortilishiga ishonch bildirdi. Bundan tashqari, prezident mamlakat fuqarolarini sarosimaga tushmaslikka chaqirdi.
Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen bangsa, untuk marilah kita lebih bersatu.
Men barcha indoneziyaliklarga murojaat qilib, ularni mamlakatda birdamlik va tinchlikni saqlashga da'vat qilaman. Hech bir davlat yoki din har qanday vaziyatda terrorizmni oqlamaydi, ma'qullamaydi ham, dedi Indoneziya prezidenti. Ayni paytda Buyuk Britaniyaning Manchester United futbol jamoasi Indoneziyaga rejalagan safarini bekor qildi. Ma'lum bo'lishicha, Manchester United jamoasi aynan portlash ro'y bergan Ritz-Carlton mehmonxonasida turishni va yakshanba kuni indoneziyalik futbolchilarga qarshi maydonga tushishni rejalagan. 2003-yilda ham Jakartadagi Marriott mehmonxonasida kuchli portlash sodir etilgan edi. O'shanda kamida 12 kishi nobud bo'lgan.
Indoneziya poytaxti Jakartada sodir etilgan portlash tafsilotlari edi. Eronning sobiq prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy 17 iyul kuni Tehronda eronliklarning katta guruhi o'tgan oy o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijasiga shubha bilan qarayotganini aytdi. Juma namozini o'qish uchun yig'ilganlar oldida so'zlagan Rafsanjoniy fikricha, mamlakatda yuzaga kelgan vaziyatni bo'hron deb atash mumkin, ammo eronliklar uni yengib o'ta oladi. Ayni paytda muxolifatning minglab tarafdori juma namozidan keyin norozi namoyish o'tkazgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Juma namozini o'qish uchun Tehron universitetiga yig'ilganlar oldida so'zlagan sobiq prezident Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy mamlakatda ko'pchilik 12 iyunda o'tkazilgan prezident saylovi natijasidan qoniqmayotganini aytdi. Hozir ikkita oqim yuzaga keldi. Birinchi oqim saylov natijalariga shubha qilmayotganlar. Ular o'zlarini g'olib deb bilib ishlarini davom ettiryapti. Boshqa oqim esa, ya'ni odamlarning katta qismi saylov natijasiga shubha bilan qaramoqda. Biz ularning shubhalarini bartaraf qilish uchun ishlashimiz kerak. Saylov murakkab vaziyatni yuzaga keltirdi, dedi sobiq prezident. Rafsanjoniy prezident saylovidan keyin mamlakatda bo'hronli vaziyat yuzaga kelganini, ammo Eron xalqi bir yoqadan bosh chiqarib, og'ir vaziyatdan chiqa olishiga ishonishini aytdi. Oliy liderni saylash va uning faoliyatini nazorat qilishga mas'ul bo'lgan ekspertlar kengashining raisi bo'lgan Hoshimiy Rafsanjoniy o'z nutqida muxolifat tarafdorlarining xavfsalasi pir bo'lganini tan olib, saylov natijasiga shubha qilayotgan fuqarolarning hukumatga ishonchini qayta tiklash kerakligini aytdi. Ayni paytda Rafsanjoniy prezident saylov natijasini ma'qullagan vasiylar kengashini ham tanqid qildi. Afsuski, vasiylar kengashi oliy rahbar tomonidan berilgan muddatdan samarali foydalana olmadi. Ovoz berish natijalarini puxta o'rganish uchun oliy rahbar kengashga qo'shimcha 5 kun vaqt berdi. Men bu haqda gapirishni xohlamasdim, ammo bu imkoniyat qo'ldan boy berildi, dedi Rafsanjoniy. Sobiq prezident o'z nutqida odamlarning tanlovi har narsadan yuqori bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Rahsanjoni vaziyatdan chiqish yo'lini topish masalasini ekspertlar kengashining bir necha ulamosi va a'zosi bilan maslahatlashganini aytdi. Rahsanjoni bo'hronli vaziyatdan chiqish uchun har bir fuqaro o'z fikrini bildirishiga imkoniyat yaratilishi kerakligi barobarida turli guruhlar bu masalani kuch ishlatmasdan muhokama qilishi kerakligini ta'kidladi. Ayni paytda sobiq prezident qo'lga olingan namoyishchilar qo'yib yuborilishi kerakligini aytdi. Bugungi sharoitda odamlarni qamash o'rinli emas, ularni qo'yib yuborish kerak. O'z oilalarini boqsinlar, dedi sobiq prezident. 12-iyun kungi prezident saylovi natijasi e'lon qilingandan so'ng undan norozi bo'lgan minglab muxolifat tarafdori namoyish o'tkazgan edi. Politsiya va xavfsizlik kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasidagi to'qnashuvlar paytida kamida 20 nafar odam nobud bo'ldi. Inson huquqlari himoyachilari, advokatlar va hukumat tanqidchilariga ko'ra, zo'ravonliklar paytida islohotchi muxolifat tarafdorlaridan 2000 dan ortiq odam qo'lga olingan. Juma namozida prezident saylovida mag'lub deb topilgan muxolifat rahbari Mir Husayn Musaviyning minglab tarafdori ishtirok etdi. Namozdan keyin minglab muxolifat tarafdori norozilik namoyishi o'tkazdi. Tehron ko'chalarida yurish qilgan namoyishchilar "Yo Husayn, Mir Husayn, Allohu Akbar, siyosiy mahbuslar ozod etilsin va diktatorga o'lim" degan shiorlarni aytib baqirdilar. Namoyishchilar prezident Mahmud Ahmadinajodning Rossiyaga ittifoqchi ekanini nazarda tutib Rossiyaga o'lim deb baqirdilar. Ayni paytda Eron politsiyasi muxolifat rahbari Musaviyning Tehron universiteti tashqarisiga yig'ilgan tarafdorlarini tarqatib yuborish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Guvohlarning ozodlikka aytishlaricha, muxolifat tarafdorlari juma kungi namoyish orqali yashil harakat o'lmaganini va hozirgi siyosiy vaziyatga o'z noroziligini bildirish uchun bor imkoniyatni ishga solishda davom etishini namoyish qilgan.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Nasrimiz davom etadi. Tojikiston fuqarolarining yashash va umr ko'rish darajasi bo'yicha mintaqada eng so'nggi o'rinda. Tojikiston davlat statistikasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 5 yil mobaynida 100 yoshdan oshgan fuqaro Tojikistonda qayd qilinmagan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
113 yoshni yashab qo'ygan Sayram momo nevara, chevara, evralari bilan Tavildaraning G'aribon qishlog'ida yashaydi. Momo bir o'g'li, bir qizidan ko'payganini aytadi.
Ayak maça, ayak dıhtar. Xudoga shukr.
Bir o'g'il va bir qizim bor. Shulardan ko'paydim. Xudoga shukr deydi. Bir asrdan ko'proq yashagan momo. Momoning pasportida qayd qilinishicha, u 1896-yil tug'ilgan. Ammo momoning o'zi yoshi bundan ham kattaroqligini aytadi.
Yakshada shoni zapromadam. Amri bi hazir nazardam. Ha azob dedim macham.
116 yoshga kirdim. Yaxshi kunni ham ko'rdik, yomonini ham. Qattiq kunlarni ko'p ko'rdim. Bolaligimdan yozg'onlik eshonlar hovlisida xizmatkorlik qildim. Non yopdim, mehmon kutdim, kuzatdim, bolalarini boqdim. Nimasini aytasiz? Birida och, birida yolong'och kunlar boshimizdan o'tdi. Qancha urushlarni ko'rdim, deydi momo. Sayra momoning aytishicha, u o'tgan asrning 20-yillari oxirida O'zbekiston tarkibidan ajralib chiqqan Tojikistonda rasmiy hukumat tashkil topgach, fermada sut sog'uvchi bo'lib ishlagan. Ilg'or sut sog'uvchi bo'lgan momoning xizmatlari qadrlanib, unga sotsialistik mehnat qahramoni unvoni berilgan. Shu mamlakatdagi urushlarda medalimni kimdir uydan o'g'irlab ketdi. Bolam urush qursin, necha urushlarni ko'rdi bu boshim. Mana bizning vatanlarda yana urush. To'rtta mujohid odamlarni tashvishga solgan. Urushdan kim baraka topibdi? Odam mehnat bilan murodiga yetadi, deydi momo piyoladagi choydan ho'plar ekan. Sayram xolaning turmush o'rtog'i, uning o'g'li 1 yoshga to'lganida olamdan o'tgan. U farzandlarini hech kimning yordamisiz yolg'iz o'zi katta qilganini aytadi. Sayram momo shu yoshga kirib, Tojikiston hukumatidan atigi 2 marta bayram sovg'asi olgan ekan. O'tgan yil 8 marta prezident 300 somoniy. Bu yil esa 500 somoniy bayram sovg'asi berdi, dedi Sayram momo. Muborak yoshdagi momoni ziyorat qilib, Undan duo olish niyatida hovlisiga kirgan kishilar qisirib ketgan 3-4 somoniyni ham, hukumatdan har oy olayotgan 60 somoniy nafaqani ham Sayram momo nevara evaralariga ulashib berishini aytadi. Menga shular qarayapti. 116 yoshim hazilmi bolam? Namozimni ham shu yildan o'qimay qo'ydim. Esimdan chiqib qolyapti bilganlarim, dedi momo. Taassuf bilan bosh chayqar ekan. Momoning yaqinlariga ko'ra, u har tong ertalab o'zi mustaqil tahorat oladi. Bolalarining iqbolini, yurt obodonligini tilab duo qiladi. Momoning yeydigani ko'proq meva ekan. Nonushtasi esa sut bilan uy sharoitida tayyorlangan sariq yog'. Tavildara Tojikistondagi havosi eng toza hududlardan biri bo'lib sanalishiga qaramay, hozirda bu maskanda Sayram momaga o'xshab uzoq umr ko'rgan tabarruk keksalar soni oz. Sayram momo bilan xayrlashib yo'lga chiqar ekanmiz, hassasiga suyanib ortimizdan chiqqan tabarruk onaxon duoga qo'l ochadi. Iloho yurtimiz obod, mamlakatimiz tinch bo'lsin. Biz ko'rgan qattiq kunlarni, bema'ni urushlarni yoshlar ko'rmasin.
Dasturimiz davom etadi va endi navbat davr mening taqdirimda eshittirishiga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurbonlari xotin-qizlar bo'ladi. Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sana aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lganimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynamay.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latgan o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni O'zbekistondan kelib Moskvada mardikorlik qilayotgan Anoraxon ismli yurtdoshimiz.
Endi o'tirdikda yaxshi kunimiz ham bo'ldi, yomon kunimiz ham bo'ldi, ishlagan yashash sharoitimiz og'ir bo'lyapti-da.
Anoraxon O'zbekiston shimolidagi Beruniy shahrida Qumg'on, obdasta aytadigan tunukachi hunarmand usta oilasida dunyoga keldi. Maktabda o'qidi, o'qishga kirishga harakat qildi, turmushga chiqdi. Aksar aholi ko'nikib qolgan sovet turmush tarzining astari yirtilib, O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Ammo bu mustaqillik Anorxonlar oilasiga farovonlik va rafoq keltirmadi.
Mana bu mustaqillikdan keyin vobshe hayot kechirish vobshe og'ir bo'lib ketdi.
Endi 10-chi sinfni qachon bitirgansiz? Qaysi yili?
87-chi yil bitirganmiz.
87-chi yilda ahvol yaxshi edi menimcha, o'sha paytda.
87-chi yil ahvol yaxshi edi. 92-93-chi yillar vobshe 93-chi yil vobshe hamma uchun nima bo'lib qoldi? Hech yeydigan narsa topolmay qoldik 93-chi yilda. Endi kasb hunarga bordim-u, o'qishdan yiqildim. Keyin turmush qurib, shu farzandlar bilan bo'ldik. Hozir vobshe pulim yo'q, yegan ovqatga nonam yo'q.
Amerika filmlarida ish va baxt axtarib, mamlakatning bir burchidan ikkinchi burchiga ketayotgan orzumandlar haqida hikoya qilinadi. O'zbekistondagi iqtisodiy ahvol yomonlashgani barobarida minglab o'zbeklar ish axtarib Rossiya hududlariga ketishdi. Ular orasida Anoraxon ham bor edi.
Poyezdda keldik, masalan, poyezdda kelgan paytimiz, mana nimaga keldim? Qozog'iston chegarasida kelyapsiz. U aytadi, 800 rubl bering dedi. Menga aytadi, nimaga kelyapsiz? 800 rubl bering dedi. Men aytdim, nima deyapsiz? 800 rubl qayerdan olaman? Men o'zi yo'lkirayni zo'rg'a topib kelyapman desam, ha mayli dedi. U dedi, nima emas, shart emas dedi. Keyin Moskvaning chegarasiga keldik. U yerda amollar minib oldida pasportlarni yig'dida erkakdan 500 ni ber dedi. Men aytdim, pul yo'q desam, davay dedi. Davay deb qichqirib yotdi pasport. Menga aytdi, 300 ni to'la dedi. Unga aytdi, 500 ni to'laysan. Erkakdan 500 rubldan olyapti. I ayol kishidan 300 rubl. Bermasangiz, shu yerda sizni qo'rqitib yo uradi yo nimadan tushirib yuboradi poyezdan. Men yaqinda keldim-ku, yaqinda hali endi 3 oy bo'ladi. Yo'lda hammani qirib shunaqa olyapti. Bir bitta biz emas-ku, hammani shu poyezdda. Men o'zim ko'rdim shuni. Shu omonlarni hammasi shu rossiyskilarga tegmaydi, lekin bizlarga tegyapti. Bizdan talab qilyapti. Qo'rqityapti, olyapti qo'limizdan. Mana shu yerga hozir yashayotgan yerimizga keldi. Mani registratsiya masalan hammasi to'g'ri, registratsiya 3 oyga to'g'ri qilganman. Adliniyaga olib ketdi, bir avtobus bolalarni tepib mindiradi, hammasini urib qilib tepib tiqdi mashinaga. Bizlar ham mindik, keyin bordik. Keyin yana 300 rubl dedi. Davay, davay protokol yoz dedi. 300 rubldan to'laysizlar hammang dedi.
Nimaga to'layasizlar ekan buni?
Bilmayman, men aytdim, mana dedim, dokumentim to'g'ri-ku, registratsiyam bor dedim. Hammasi to'g'ri-ku desam, davay, davay dedi, yoz dedi, 300 rubl to'laysan shtraf dedi, bilmayman. Keldim, men aytdim, dokumentni ko'rib qo'limga qaytib bermadi, pasportimni olib ketdi, adliniyaga bordim keyin. Keyin 700 rubl, masalan 300 rubldan 600 rubl ishsiz yotibmiz hozir, hech narsamiz qolmadi. Telefonni ham sotib yeb oldik. Masalan shu 300 rubldan 600-700 kelishimiz avtobusda 50 rubl bilan keldik masalan. Hammasi yo'lda yursangiz pulku. Hozir qo'limizda bor narsani sotib beryapmiz.
Endi O'zbekistonning ichida ahvol qanday? Nima
O'zbekistonning ahvoli ham qiyinlashyapti. Nima qilasiz endi? Hamma shu Moskva deb kelyapti. Bittasi yaxshi pul topyapti, bittasini o'ltirib ketyapti, urib ketyapti, ishsiz yuribdi, kidalada yuribdi ko'pisi.
Anoraxon Rossiyaga ish izlab ketgan davr iqtisodiy bo'hron paytiga to'g'ri keldi. Anoraxon ishsizlik va muhtojlikdan qiynalib, o'zini O'zbekiston bilan bog'laydigan yagona matoh qo'l telefonini ham sotdi.
Ish ham yo'q mana, 4 oy bo'ldi, 3 oy bo'ldi, men kelganimga 3 oy endi bo'ladi-yu, ish uri yo'q mana. Ish topolmaymiz, ishlasak oylik bermayapti, oyliklarimiz nima bo'lyapti, hammasi kidala, pul bermaydi. Hozir ishga borib so'rab keldik, ishimizni uje 16 soat ishlaysiz, 400 rubl kuniga beramiz deyapti.
Nima ish qilasiz? Anora opa?
Hozir ishsizman, hali ishni endi surishtirib keldim, hali noma'lum ish.
Oldin nima ish qilgansiz?
Oldin povar bo'lganmiz. Hali nimada, stroykada povar bo'lib ishladim, keyin haligi u ish sakrashenya bo'ldi, keyin spakulyovka qildik, malyarkada ishladik, unda ham ishladik, ketida pulimizni bermadi, 2000 dollar oyligimiz qolib ketdi.
Bola chaqa bormi xo'jayiningiz?
Ha, endi erim o'lgani, ishda qizim qolgan. Endi o'shandan keyin ishga keldim. Endi hozir yana turmush qurdim. Bu turmush qurganim bilan hozircha ish yo'q, hozir yuribmiz. Bu kishi ham 4-5 oy bo'ldi ishsiz. Men endi uyimga borib keldim. Hozir 3 oy bo'ldi bekormiz. Ish yo'q. Sizga yo'l qo'yamiz, qimmat telefonimizni sotdik. Uni ishlatdik pulini.
O'zbekistonlik mardikor ayol Anoraxon maktabda adabiyot darsida o'qigan Navoiy satrlari mag'zini Rossiyaga kelib tushundi. Darhaqiqat, g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas ekan, deydi Anoraxon.
Eslaymiz. Yaxshi yomonni ham eslayapmiz. Yaxshi kunimizni, yomon kunimizni ham, bu bunaqa yurishdan yurtimizda yurganimiz yaxshi deb, har turli nima kelmasam bo'lar ekan deb o'tiribmiz Moskvada. Pul bo'ladi deb keldik, mana bo'lmayapti.
Qaytib ketsak O'zbekistonda bundan-da og'ir hayot kutmoqda bizni, deb qayg'uradi Anoraxon.
Men shu yashayotgan joyimda kvartirada yashadim, o'zimni yurtimda. Hammasi kvartirada yashab kelyapmiz masalan. Bunday qarasangiz, vobshe O'zbekistonda hayoti og'irlashdi.
O'zingiz uyingiz yo'q ha O'zbekistonda?
Yo'q, yashash uchun o'zingizga adilni uy kerak-ku axir hammasi uchun. Hozir yotishga joy yo'q, ko'chada qolyapmiz. Uyam yo'q, pulam yo'q.
Endi bolalar katta bo'lib qolgandir ha, ularni o'qitish kerak.
Qizlar katta, o'zi bittasini turmushga chiqardim, yana ikkitasi bor hali.
Ota-onalaringiz tirikmi?
Endi onam olamdan o'tgan, endi bitta dadam bor, ukalarim bor. Hozir mana ikkita ukam, bitta ukam shu Moskvada yuribdi. Hali ukam 6 oydan beri ishlaydi, kidala pul so'rasangiz pul yo'q, firmasi pul bermaydi. Ishini masalan shpaklyovkani tugatgan, borib haligi kattalari chizib devorni chopib tashlagan, pulini bermayapti. Bunga nima deysiz endi? Bittasi yaxshi pul topyapti, bittasini o'ltirib ketyapti, urib ketyapti, ishsiz yuribdi, kidalada yuribdi ko'pisi. Mana hozir yotgan yerimni o'zida 20 ta odam bor, 20-30 ta Boradı bir iş hamma bir iş berdi. Boradı bir gün işlaydı, o üç gün demaladı. Bir gün iş bulsa üç gün karnıge yok. Hamma karız bana. Nima planı bir yaptı mı kandaydır. Nima kılış gereği indi bu. Endi yok. Man kigen paydım normal ne işledim o. Endi sonu paydım. Meliselerini kursengiz. Mesela meliselerim şunca pulingiz ne ol yaptı. Mesela 100 dolarla bol yaptı. 2000 rubl, 3000 rubl'la bol yaptı. Kaydan bulmasın topup siz o şiş gereği. Böyle yor dostiften karzı olasız. Planansız. Bındaklas. Bındaklas olasız. İşke koymaydı bana bizlere. Razrişine rabot togırlaydı. Onu yan borsam nima deydi menga? Bu dedi nima deydi? Farsı deyapti. Onu biz ofiske borib qildirib keldik 5000 rublga. Buni ham nima deyapti? Farsı deyapti. Endi shu qildirgan joyini bilamiz-ku masalan. Ofiske borib qildirdik shuni. Yozib qo'yibdi, e'lon chiqarib qo'yibdi masalan. Shu zarplata degan kitobda olib o'qiyapmiz, ish hammasini ko'ryapmiz. Shu dokument bo'yicha hammasini o'qib chiqdim, bordik. Kıldık, lekin işe borsam sağ suyu deyip kabul kılmadı. Şimdi işsiz yatıp sağ olsun.
Yedi ne bakmak siz? Üye kaytarız mı?
Şimdi üye kandaya kaytarız. Hazır mısın pulumuz yok mesela. Pulumuz yok mesela. Az kandaya kaytarız üye.
Şimdi Moskva köz yaşlarına işanmaydı deyin hepsini işleyen sonra.
Doğru Moskva köz yaşlarına işanmaydı. Topa doğru.
Lekin ishlab pul topayotganlar ham bor-ku endi. Maza qilib.
Endi ishlab pul topayotganlar ko'p masalan. Hozir mana men dokument qildim, bordim. Olama ishga borsam aytdi, "Bu farsiy" dedi, "Senda qabul qilmayman" dedi. Hozir udavleniya chiqibdi, udavleniya qilish kerak. Medkinichka qilish kerak. Hamma dokument masalan, mana hozir hamma dokumentim yorisi bor bo'lsa, masalan, yorisi yo'q masalan. Hammasiga pul kerak. Mana hammasi ish masalan siz rejissyor работа to'g'rilaysiz, ishga borasiz, u boshqacha nom bilan yozib ketib olib keladi. Unga nima deysiz?
Anaraxon, siz ham o'ylaganmisiz bir payt kelib men ham sargardon bo'lib yuraman 15 yildan keyin degan bir o'y fikr bo'lganmi sizda?
Endi bunaqa fikrlar hech bu hayotda bo'lmaganda bunaqani bo'ladi deb hech o'ylamadik-da biz. Bunday bo'lishini qaydan bilamiz? Ham adli respublika bo'lib ketadi deb. Mustaqillikdan keyin shu shunaqa ahvol diqqin bo'lib qoldi ku qayta. 93 yil vaqti odamlar non yeganini non topolmay qoldi ku.
Anaraxon o'zi boshidan kechirgan hayotni bolalariga ravo ko'rmaydi.
Endi farzandlar unaqa ko'p qiynalishi shart emas ku endi. Endi yeri bo'lsa boqib shu normal hayot kechirishini xohlaysizda, yaxshi hayot kechirsin. Juda qiyinchilik endi qiyinchilik bo'ladi endi qiyinchilik Hozir bir kun yaxshi kuningiz, bir kun yaxshi kun, bir kun yomon kun, oyning 15 qorong'i, 15 yaxshi bo'ladi deydi. Ko'rib kelyapsan hammasini. Hozir mana
o'sha 15 yorug' kunlarni ham gapiring, qanday yaxshi kunlar ham bo'lganmi?
Yorug' kunlar endi farzandlar tug'ildi, katta o'zi endi hammasi hozir maktabda o'qiyapti. Endi mana palajiniyam to'g'ri kelsa qani endi mana shu qizlarimni o'qitsam dedim. Institutga kirgizishni, masalan, bittasini advokat qilardim, bittasini jurnalist qilmoqchi bo'ldim, mana doktor qilmoqchi bo'ldim, mana hozir vazmoshtim yo'q, qushlarga pulim yo'q-ku, masalan, hamma narsani pul hal qiladi-ku. Mana shu tilaklarim shunaqa edammas. Hamma ham farzandini xohlaydi-ku, yaxshi tomonini. Mana turmushga berib keldim, oxiri nima qilay? Boshqa.
Endi u qizingiz baxtlimi, qanaqa bir yaxshi joyga?
Endi hozir baxtli yashayapti, yaxshi, yomon emas, yaxshi yashayapti. Bilmadim endi hozir inshaalloh bundan keyin ham yaxshi bo'lib ketsin.
Mana 2009 yil keldi. Orqaga bunday qarab, bir 10-15 yilga qarab, biroq fikr o'ylasangiz, qanday hayot kechirdingiz? Qanday hayot bo'ldi bu sizning hayotingiz? Yoshingiz katta emas hali.
Endi yaxshi kunim ham bo'ldi masalan. Bir 10 yil qaynonamning qo'lida, qaynotamning qo'lida xizmatini qildim masalan. Keyin nima bo'ldi? Keyin masalan mana bu mustaqillikdan keyin вообще hayotimiz og'irlashib ketyapti, ko'rsangiz. Endi majbur bo'ldim mana endi qizimning dadasi olamdan o'tdi, uchta qizni tarbiyalash kerak, o'qitish kerak masalan. Endi men shu 1 yil kutdim, 1 yil o'tirib, keyin ishga chiqib keldim. Kelib yaxshi ishlab yurdim-u, mana u so'ngina qarab 3 oy mobaynida mana ishlagan pulimizni ham bermadi. keyin bermadi, keyin uyimga ketdim, bordim qizimni to'yini qildimda, yana keldim. Mana kelganimdan beri krizis bo'lyapti, ish yo'q, dokument ichidan ozgina pul olib keluvdim, dokument to'g'riladim, bordim, ish yo'q deyapti. Hozir mana ko'ryapsiz, mana bu yerda bir tiqilinsa o'tayoqib o'tiribman.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni o'zbekistonlik mardikor ayol Anoraxon fikrlari edi. Eshittirishning bu soni ham inson huquqlari himoyachilari ko'magida hozirlandi.
Asingilchi Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Birozdan so'ng eshittirishlarimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.